pe Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Școala, oglinda societății, dar nu focar de infecție cu noul coronavirus, spune ministrul educației Igor Șarov.
Constatăm că numărul de cazuri crește aproximativ într-un ritm similar cu cel din societate. Școala așadar nu este sursa de bază de răspândire a virusului.
Reguli noi pentru votul din 1 noiembrie. Cei cu simptome de COVID nu vor putea intra în secțiile de votare înainte de ora 15.
După orele 15 vor fi întreprinse toate măsurile pentru a-și exercita dreptul la vot cu dezinfectarea imediată, deci în contextul în care o altă persoană urmează să-și exercite dreptul la vot.
Mai difuzăm fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu. Valentina Ursu îl intervievează astăzi pe Andrei Năstase, candidatul numărul 2. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Situația din zona de securitate de pe Nistru se deteriorează, afirmă un raport al Asociației Promolex, în care se spune că în ultimele două decenii, în regiune ar fi avut loc câteva mii de incidente, inclusiv atacuri armate, sechestrări de persoane, instalarea abuzivă de puncte de control și limitarea circulației persoanelor. Încălcarea constantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană a revenit în atenția opiniei publice din Republica Moldova, după ce săptămâna trecută patru cetățeni moldoveni au fost reținuți de regimul separatist de la Tiraspol. Doi au fost eliberați, însă nu se știe nimic despre soarta celorlalți doi. Organizația Mondială a Sănătății, OMS, spune că țările europene au raportat săptămâna trecută mai mult de 700.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cea mai înaltă cifră înregistrată de la începutul pandemiei. În raportul său săptămânal dat publicității marți, OMS afirmă că infectările săptămânale noi și decesele în Europa au crescut cu 34%, respectiv cu 16%. Mai mult de jumătate din cazurile noi în regiune au fost înregistrate în Marea Britanie, Franța, Rusia și Spania. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus că organizația pe care o conduce înțelege frustrarea resimțită de oameni din cauza continuării pandemiei, dar a avertizat că nu există scurtături sau soluții miraculoase. Organizația Mondială a Sănătății spune că izolarea totală este doar ultima soluție când țările nu mai au alte opțiuni și a cerut autorităților să folosească metode mai bine țintite pentru a opri răspândirea virusului ca să nu se ajungă din nou la o carantinare totală. Economia din zona euro va suferi o cădere istorică în 2020, dar nu atât de gravă cum se așteptase inițial, potrivit datelor anunțate de Fondul Monetar Internațional. FMI a anunțat marți că economia zonei euro se va contracta cu 8,3% de anul acesta, o cădere cum n-a mai fost înregistrată de la Marea Recesiune din 1930. Cu toate acestea, cifra anunțată de FMI e mai bună decât cele 10,2% prezise în iunie, înainte ca economia europeană să înceapă să funcționeze în lunile de vară. Cum nu există încă o soluție medicală la pandemie, Fondul Monetar Internațional a avertizat că economia va crește în 2021 cu doar 5,2%. Comisia Juridică a Senatului American continuă marți audierea lui Amy Coney Barrett, candidata președintelui Donald Trump la un post de judecător la Curtea Supremă. Luni, în prima zi a audierii, Barrett a încercat să se prezinte pe sine drept un judecător imparțial care ia decizii strict în baza legii. Dacă Amy Coney Barrett va fi numită pe post la Curtea Supremă, liderul de la Casa Albă va cimenta pentru mulți ani în viitor o Curte Supremă dominată de judecători conservatori, pentru că membrii Curții Supreme sunt numiți pe viață. Democrații se opun acestei candidaturi și critică faptul că numirea are loc cu numai 3 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale. Ei argumentează că numirea unui nou judecător ar trebui să fie prerogativa viitorului președinte, dar au puține șanse să împiedice numirea rapidă a lui Amy Coney Barrett.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrul Educației Igor Șarov a ținut astăzi o pledoarie pentru continuarea lecțiilor în școli cu prezența fizică a elevilor în clase, în ciuda intensificării pandemiei de coronavirus în Republica Moldova. Vorbind la un briefing la Chișinău, ministrul a spus că în cele 6 săptămâni care au trecut de la 1 septembrie, școala nu a devenit un focar de infecție, iar datele arată că noul coronavirus umblă printre elevi tot așa cum circulă și în restul societății. Lunile de predare de la distanță de astă primăvară au scos în evidență cât de limitat este accesul multor școli, profesori și elevi la noile tehnologii, supra-solicitând și părinții. Dacă există reticență față de repetarea acelei experiențe, cât de mari rămân riscurile frecventării școlii? S-a interesat Ala Ceapai.
Un prim risc pe care îl admite experții în sănătate reiese din reducerea în școli a distanței fizice de la 1,5 la 1 metru, urmare a unei decizii a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică. Stella Bivol, directoarea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, consideră această decizie inoportună, mai ales că vremea de afară se răcește, iar aerisirea spațiilor școlare devine mai problematică.
Poate până acum am mai stat cu ferestrele deschise, ușe deschise, dar în momentul care intrăm în perioada rece a anului, nu o să fie geamurile deschise în timpul lecțiilor și atunci scăderea distanței reprezintă un risc epidemiologic încă și mai mare.
De mai bine de 2 săptămâni, școlile și-au reconfigurat spațiile conform noilor rigori de distanțare, rigori care au permis mai multor instituții să asigure prezența fizică a tuturor elevilor. Numărul școlilor în care educația are loc exclusiv față în față a crescut cu 164 de instituții, ajungând la un total de 964 din cele 1240 existente. A crescut însă și numărul de școli plasate în carantină, care activează de la distanță, a precizat ministrul educației Igor Șarov.
Numărul școlilor care s-au aflat în carantină în parcursul perioadei 1 septembrie până la 9 octombrie a fost stabil între 9-14 școli, având o evoluție în creștere în ultimele zile până la 19.
Prezentând statisticile privind contaminările cu COVID în rândul elevilor de peste 280 și în rândul cadrelor didactice 373 de cazuri, ministrul Șarov a ajuns la concluzia că școala nu este sursa de bază de contaminare și că ritmul de infectare în școli crește similar cu cel din societate.
Suntem convinși că școala este un loc mai sigur și mai protejat decât ceilalți. Deoarece la școală există reguli precise pe care elevii urmează să le respecte în mod ordonat.
Experta în sănătate Stella Bivol crede totuși că aflarea în școală, la fel ca în alte spații închise, comportă un risc înalt de contaminare, mai cu seamă că datele statistice prezentate de autorități nu precizează bună oară câte din cazurile confirmate printre elevi și profesori au fost contactate în interiorul școlii și câte în afara ei.
Pentru asta trebuie să fie, în primul rând, date referitoare la contact, investigări epidemiologice și așa mai departe. Nici nu știu dacă ele se fac. Nu știu, iarăși, dacă cineva are deja date epidemiologice referitor la numărul de viroză care sunt în școli. Din ceea ce observ eu este că numărul de viroză și de copii cu diferite simptome respiratorii nu a scăzut, care nu-s COVID. Și atunci, în cazul ăsta, când copiii într-o colectivitate fac simptome respiratorii, vă dați seama că asta e situație de risc pentru alte maladii respiratorii, inclusiv COVID-ul.
Luând în calcul aceste și alte riscuri, dar și experiența mai puțin plăcută și eficientă de învățământ online din primăvara trecută, autoritățile sunt într-o mare dilemă, crede experta.
Când tu ai de a gestiona o epidemie de un an jumătate, încep să apară foarte multe interese în competiție. Pe de-o parte este riscul de sănătate publică, pe de altă parte este dreptul la a învăța, sănătate mentală și capacitatea părinților de a merge la servici. În plus, sigur, calitatea studiilor scade în mediul online. O parte din școlari practic rămân fără dreptul la a învăța.
Nimeni nu se încumete deocamdată să anticipeze dacă în lunile următoare, odată cu răcirea vremii, școala va reveni exclusivă pe ecranul calculatorului. Cert este că deocamdată prezentate, instituțiile școlare nu reprezintă focare de infecție, ne-a spus medicul infecționist Ludmila Bârcă, directoarea Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase la Copii, instituție cu profil COVID.
Ceea ce se face în școală, există instrucțiuni și peste tot se respectă regulile. Noi nu avem în masă din școli să ne vină copii infectați sau bolnavi. Doar că aici este riscul că copiii fac forme mai ușoare, fac forme asimptomatice și de multe ori ei sunt acei care o să transmită virusul adulților, buneilor.
Concluzionează medicul infecționist Ludmila Bârcă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a extins astăzi starea de urgență în capitală și în majoritatea raioanelor, cu excepția raioanelor Hâncești, Leova și Soroca, constatând că situația epidemiologică este nefavorabilă, am citat. De asemenea, la cederea Comisiei Electorale Centrale, autoritățile din sănătate au adoptat reguli noi pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Aceste reguli au scopul să asigure dreptul la vot al bolnavilor de COVID și al persoanelor cu simptome de îmbolnăvire, dar să fie limitat pe cât posibil riscul ca secțiile de votare să se transforme în focare de infecție. Cu detalii, Liliana Barbaroșie.
Cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de alegeri, Comisia Națională Excepțională de Sănătate Publică tranșează în sfârșit chestiunea votului bolnavilor, precum și al suspecțiilor de COVID-19. Urgentarea unei astfel de decizii se cerea mai ales pentru ca alegătorii afectați de pandemie, numărul cărora crește neîncetat în Republica Moldova, să știe exact ce au de făcut până și în ziua votării, ca să nu se admită o situație în care neclaritățile să genereze extinderea virusului. Astfel, decizia autorităților făcută publică astăzi de șefa de la Sănătate, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri, e ca alegătorii care știu deja că sunt bolnavi și se tratează la domiciliu să solicite din timp o urnă mobilă. Cei dintre ei care vor constata în ziua scrutinului că au simptome de boală vor putea solicita și ei votarea la domiciliu, dar cu o notificare depusă la biroul său electoral numai târziu de ora 15 a zilei scrutinului. Sau vor putea vota în mod obișnuit, adică în secția de votare de rând cu alți alegători, dacă se vor prezenta la scrutin după ora 15.
În cazul în care persoanele s-au prezentat deja la secție de votare până la orele 15, dar manifestă simptomatică, precum este febra, tusa, nu se va permite exercitarea dreptului la vot și se va face înscrierea persoanei pentru exercitarea acestui drept la vot la domiciliu, reiterez, prin intermediul echipei mobile. Dacă persoana însă a venit după orele 15, vor fi întreprinse toate măsurile, adică purtarea măștii, mănușilor, acel coridor verde pentru persoana respectivă pentru a-și exercita dreptul la vot, cu dezinfectarea imediată în contextul în care o altă persoană urmează să-și exercite dreptul la vot. Dar aspectul cheie este că totuși birourile electorale a secțiilor de votare vor asigura cetățenii cu măști.
A explicat azi ministra Dumbrăveanu prevederile deciziei Comisiei de Sănătate Publică. Această clarificare a autorităților a fost precedată de o lungă și dificilă discuție între diferite instituții ale statului, care au căutat în aceste săptămâni soluții pentru un vot asigurat din punct de vedere sanitar în scrutinul prezidențial, desfășurat pe fundal de creștere în putere a epidemiei, care însă să nu îngrădească nici drepturile la vot ale celor ce luptă în aceste săptămâni cu boala. Despre nevoia asigurării acestui drept în orice condiții au vorbit în aceste zile atât premierul Ion Chicu.
Fiecare cetățean trebuie să aibă posibilitatea să-și exercite dreptul de vot.
Cât și șeful Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil.
Pentru ca să asigurăm tuturor dreptul la vot, să nu limităm într-un drept constituțional.
Dar și experții electorali, printre ei Pavel Postică de la Asociația Promolex.
Fiecare vot contează, fiecare alegător are dreptul la vot,
Decizia nu a exclus însă toate complicațiile ce se pot anticipa. Despre unele dintre ele ne-a vorbit bunăoara astăzi Gheorghe Râileanu, un membru al Comisiei Excepționale de Sănătate Publică din Cimișlia, oraș din zona roșie, ceea ce înseamnă că e focar activ de coronavirus.
Toată campania electorală poate stimula procese epidemiologice, inclusiv procesul de vot, mai ales dacă vor fi admise greșeli în cadrul procedurii de vot la domicili, sau vor fi admiși în secție de votare oameni bolnați.
Spune Gheorghe Răileanu, care totodată anticipează și o posibilă consecință politică a manierii în care au decis autoritățile să soluționeze problema votului pentru cei afectați de epidemie.
Cineva o să fie stimulat sau va cere insistent să vină la votare, cineva care, un partid oarecare știe precis că va vota pentru candidatul său și poate să vină și bolnav și cum ar fi, eu știu, alții pot fi împiedicați să vină, stabilească că e prea mare pericolul să mergă adesea acasă.
Printre specialiști, alții decât cei din comisiile ce consultă guvernul, o soluție mai agreată ar fi fost cea ca autoritățile să cuprindă cu urne mobile pe toți cei ce vor avea nevoie de izolare în ziua scrutinului, fie ei bolnavi, confirmați, fie doar ipotetici. Dar admit că probabil autoritățile nu și-ar putea permite acest lux, mai ales că nicio astfel de soluție nu ar fi ferită de toate riscurile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, difuzăm online de luni până vineri la ora 13 emisiunea Valentinei Ursu, Eu și votul meu. De săptămâna aceasta și până la alegeri, Valentina îi intervievează la Europa Liberă pe candidați în ordinea în care o să apară în buletinul de vot. Astăzi a stat de vorbă cu candidatul numărul 2, Andrei Năstase. La radio puteți asculta această emisiune electorală în reluare după ora 21 la postul Retro FM ca parte a sintezei zilei. Iar la final de săptămână, adică sâmbătă, Liliana Barbăroșie rezumă emisiunile electorale într-un podcast, tot electoral, de jumătate de oră. Primul episod este disponibil deja pe moldova.europalibera.org. Audiție plăcută!
Cum să votezi, dar să nu te infectezi? Este dilema pe care o vor avea mulți când vor merge pe 1 noiembrie la urne. Cei chemați să-i protejeze au însă alte probleme. Cum să vorbească despre ce nu-i costă voturi? Cum să se întărească pe stânga? Cum să se întărească pe dreapta? Cum să promită mai frumos ceva în ce nu crede nimeni? COVID, nu campanie. Sunt Liliana Barbăroșie și vă aștept la primul podcast al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene.
Iar acum vă las în compania Valentinei Ursu, autoarea emisiunii noastre electorale, care îi intervievează rând pe rând pe candidații la prezidențiale.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi este zi de marți, 13 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Europa Liberă continuă să vă propună interviurile electorale cu pretendenții la fotoliul de președinte, înscris al doilea pe lista Comisiei Electorale Centrale. Liderul Partidului Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, este și al doilea invitat al emisiunii electorale la 2020. Printre prioritățile sale se regăsește și amendarea Constituției.
Iată această inițiativă de a modifica articolul 47 al Constituției, și anume indicând în mod expres în Constituție că statul garantează trai decent pentru cetățenii Republicii Moldova, și noi știm cum îl garantează, îi dă o jumătate din coșul minim de consum prin niște pensii pur și simplu ridicole. Dacă luăm numai pensia minimă, este 1130 de lei, spre exemplu, ori coșul minim de consum este puțin peste 2000 de lei. Păi cum se cheamă asta dacă nu genocid social? Și atunci noi propunem să modificăm Constituția, să includem foarte clar că nicio pensie și niciun salariu nu vor fi mai mici decât minimul de existență, statul trebuie să garanteze așa ceva. Acum o să mă întrebați de resurse, sunt sigur.
Resurse și în timp, cât ar dura?
Și în timp. Surse pentru așa ceva, și am făcut calculele serioase, pentru că noi vrem să mărim pensia minimă în Republica Moldova peste minimul de existență, și asta ar trebui să fie 2500. Să nu avem o pensie mai mică decât 2500 de lei. Pentru asta avem nevoie de 3,5 miliarde de lei.
Și unde bani?
În momentul de față avem economie tenebră foarte și foarte multă. N-am să vă spun că sunt 40% ca să nu sperii pe unii.
Da, unii zic că ar fi aproape jumătate.
Aproape
din
jumătate. Iată, din economia tenebră, după calculele pe care le fac specialiștii din străinătate, dacă am detenebriza economia, am avea în 2-3 ani peste 35 de miliarde de lei la bugetul statului. Deci dacă 35 de miliarde de lei există, 3 miliarde jumătate pot fi găsiți, pot fi găsiți. Apoi, schemele de contrabandă. Atunci când eram la Ministerul de Interne, am redus contrabanda cu țigări la cel mai jos nivel. Și acest lucru a fost recunoscut de către instituțiile internaționale. Apoi, eliminarea tuturor schemelor din cadrul achizițiilor publice, unde statul iar pierde anual câte 4 miliarde de lei. Se pot găsi bani, se pot găsi. Dar acum, ca să fiu mai concis, dacă sunt bani pentru furat în Republica Moldova, cu miliardele, nu se vor găsi bani pentru pensii, nu se vor găsi bani pentru salarii, nu se vor găsi bani pentru canalizare, nu se vor găsi bani pentru apeduct, nu se găsesc bani pentru drumuri durabile, nu din astea bune de 250 de metri cum era la Tuzara.
Cât bani preconizați să cheltuiți în această campanie electorală ca să știm cam cât ar putea să coste un vot?
Să vă spun, asta se află la urmă. Știți, se măsoară câte voturi ai luat și câți bani. Vom cheltui toți banii pe care îi avem în contul fondului electoral.
Și în pușculița câți bani aveți?
N-aș putea să vă spun cât avem acum.
Da?
Chiar n-aș putea să vă spun.
Am citit și o remarcă de analistul lui Nicolae Negru care zicea că dacă Andrei Năstase pierde acest scrutin prezidențial, ar putea și partidul să cadă în preferințele alegătorilor.
Respect comentariile tuturor comentatorilor politici. Este adevărat, orice rezultat afectează sau influențează și partidul. Cert este că Platforma Demnitate și Adevăr este unicul partid în Republica Moldova născut în stradă, unicul partid care are în momentul de față cea mai bună garnitură, cea mai bună echipă și în Parlamentul Republicii Moldova și în consiliile municipale și locale.
Dar la un anumit moment totuși ați protestat în stradă și cu Igor Dodon și cu simpatizanții lui. Acum mai aveți dialog cu Igor Dodon?
Nimeni nu protesta în Republica Moldova în momentul în care se furau miliarde, în momentul în care erau atacuri Raider, în momentul în care se producea o spălătorie a mafiei rusești, în momentul în care se concesiona aeroportul. Unica entitate care a ieșit în stradă a fost Platforma Civică Demnitate și Adevăr, la un moment, când deja în stradă ajunsese 100 de mii de oameni, scoși cu cheița și Dodon și Usatăi de către Plahotniuc, unii s-au plasat în fața Parlamentului ca să-l protejeze pe Plahotniuc și alții s-au plasat în fața președinției. Credeți că au ieșit să protesteze? Aveau interese politice. Mai apoi, la aceste proteste, s-a
alăturat și doamna Sandu. Mai dialogați cu Igor Dodon?
Nu dialoghez nici cu Igor Dodon, nici cu Usatăi, din păcate, nici cu Maia Sandu.
Faptul că totuși pe segmentul de centru-dreapta nu ați reușit să faceți ca să rămână cât mai puțin pretendenți la fotoliu de șef al statului, asta îl ajută pe Igor Dodon să câștige?
Absolut, absolut.
Interviul integral cu liderul Partidului Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, îl găsiți pe pagina noastră de internet, inclusiv varianta video. Moldoveanul Dumitru Vicol este analist investițional la o bancă americană din Londra. Este plecat din Republica Moldova de 15 ani. El a ales străinătatea deoarece, așa cum spune, statul nu i-a oferit oportunitățile dezvoltării profesionale. Tânărul crede că la aceste alegeri prezidențiale din 1 noiembrie, numărul votanților de în diaspora ar putea fi mai mic în comparație cu 2016.
Mă îndoiesc că participarea la vot va fi ca cea din 2016. Singurul lucru care ar putea fi catalizatorul sau participarea să fie și mai înalt ar fi autoritățile sau în special președintele Igor Dodon cumva să alimenteze focul. Fiindcă totuși votul ăsta e mai mult împotriva președintelui Igor Dodon decât pentru un candidat sau altul, dacă te rog. Adică se repetă toate din 2016.
Autoritățile de la Chișinău spun că depun eforturi să deschidă toate cele 139 de secții preconizate peste hotare și pe moment se arată încrezătoare că vor reuși, poate numai cu mici excepții. În Marea Britanie cunoști cum se prezintă situația?
În Marea Britanie, până când și ambasada este cumva încrezătoare, vor reuși să deschide secțiile votare toate care le-au plănuit, dar situația e destul de volatilă. Spre exemplu, dacă lunea trecută noi nu ne gândeam la restricții de mobilitate, iată astăzi guvernul britanic a anunțat câteva restricții de mobilitate în anumite orașe mari, respectiv ar putea e o problemă. Spre exemplu, Manchester, există câteva restricții de mobilitate, iar acolo s-a zis că fie o sesie de votare. Respectiv, dacă lucrurile se deteriorează într-o săptămână sau două, în anumite orașe sau în anumite zone, ar putea fi cazul să nu deschide sesie de votare într-adevăr.
Ce așteptări trebuie să aibă diaspora de la cel care va fi următorul șef de stat?
Cred că, în primul rând, e să nu mă umilească, nu mă jignească prin declarațiile sale, în sensul să fie un președinte al tuturor, dar nu președinte doar unor categorii, spre exemplu, vorbitori de o limbă sau de o singură confesiune religioasă sau de o singură categorie de persoane care au anumite idei, fiindcă m-am simțit umilit de câteva ori, de mulți ani, de către actualul președinte Igor Dodon. Doi, eu nu văd cum autoritățile din țară și nici cum președinte poate să-mi schimbi cumva mie viața în străinătate, fiindcă majoritatea suntem toți ca cetățeni străini aici, avem cetățenia altui țări, dar faptul că să ai un președinte care să fie cât de cât primit bine la Bruxelles, la Londra, Paris, Berlin, cumva îți arată o imagine mult mai bună, comparativ cu domnul președinte Igor Dodon, care practic nu este foarte bine din partea asta. Și trei, mi-aș dori un președinte totuși care scalmeze lucrurile, mereu să fie acea o echilibru dintre multe forțe care le avem noi. Cred că cea mai mare inamică al moldovenilor suntem tot noi, moldoveni, și am speranță că un președinte, viitorul președinte sau președintă, să fie acea persoană care se echilibrează toate forțele astea antagoniste care le avem.
Toți cei 8 candidați promit să fie, dacă câștigă mandatul, președintele tuturor cetățenilor, și aceste promisiuni se fac într-o societate profund divizată. Cum să consolidezi o asemenea societate divizată și mai ales care ar putea să fie acea idee la nivel național care ar coagula cetățenii întregului stat?
Majoritatea promisiunilor din majoritatea programelor electorale nu le poate îndeplini un președinte. Programele electorale înseamnă mult ca programe guvernamentale decât prezidențiale. Dar probabil la Tudor Deliu, probabil e la unicul candidat în care are un program pur și simplu care se încadrează în limitele legii pe poate fac un președinte. Dar ca a doilea comentariu, da, sunt foarte dezamăgit că acei candidați care o cheamă la unitate, ei de fapt nu pot arăta unitate între dânsii. Spre exemplu, dreapta e total răzlețită. Adică de ce eu să am încredere că un candidat de dreapta va reuși să unească o țară dacă e între dânsii cât sunt de 5 candidați de dreapta, nu se pot uni. Iar ca idee națională, eu vreau să fiu economist, vreau să dau de înțeles mesajul că lucrurile vor deveni mai fast în viitor, în care creșterea economică va deveni și mai mică. Ceea ce îmi spune că și locuri de muncă vor spune atunci, o parte din diaspora care sunt mai rău plătiți vor reveni acasă. Cred că ideea națională e unica, încât mai trebuie, în sens, investițiile publice care statul trebuie să facă sunt atât de majore în proiecte publice, cum a fi infrastructură, școală, în educație, medicină, încât cumva să impulsionăm în creștere economică. Mi-aș dori totuși ideea națională să fie ca fiecare să aibă un loc de muncă.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Dumitru Vicol, moldovean care activează de 15 ani peste hotare, ultimii 6 în Marea Britanie. Și pe final, minutul electoral oferit colegului Vasile Botnaru.
Cred că nu e nevoie de multă carte și nici de minte ca să înțelegi deosebirea între legile fizice și normele juridice, cărora tot legile se spune. În fizică, legile au fost deduse urmarea unor observații empirice a ceea ce se întâmplă în natură. E și cazul lui Isaac Newton, căruia i-a căzut un măr în cap și astfel celebrul matematician, astronom și teolog a descoperit legea gravitației. Dacă Newton și ortacii nu ar fi măsurat-o, gravitația Pământului oricum era să funcționeze bine mersi. Pe când normele juridice descrise în legislație sunt rezultatul unor convenții între oameni. Într-o comunitate, cetățenii s-au înțeles bunăoară că e mai bine ca vehiculele să circule pe partea dreaptă a carosabilului, ca să evite accidentele. Într-o altă comunitate, oamenii au considerat că e mai practic să se circule pe partea stângă a drumului. Dar ca să funcționeze impecabil ca și gravitația, legile trebuie să fie respectate de toată lumea, fără excepții. Iar șmecherii care încearcă să meargă pe contrasens nu fac altceva decât să submineze convențiile, mai ales dacă au licurici în frunte și centenere de bodyguards în cortegiu. De ce vă spun asta? Pentru că în anul 2016, la data de 13 decembrie, Curtea Constituțională a recomandat politicienilor să respecte convențiile descrise deja în legi și să nu-i manipuleze pe alegători. rugători folosind apartenența lor la culte religioase. Pentru a curma ispitele tot mai frecvente de a încălca legea, curtea subliniase, citez, necesitatea reglementării exprese de către Parlament a unor mecanisme sancționatorii prompte și imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice tentativă de implicare a cultelor religioase în campanie electorale. De atunci, vreme de 7 ani, Parlamentul s-a făcut că plouă, lăsând la discreția politicienilor să respecte sau nu convenția etico-juridică de a nu călări convingerile intime ale alegătorilor enoriași. Drept urmare, unii politicieni nu se închisesc să meargă pe contrasens după pradă electorală.
Ați ascultat fragmente din emisiunea Valentinei Ursu, Eu și votul meu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.